Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz näme bolsak şol bolulu bolsa bolýar ezizi watan. Sowet türkmen şahyry Gurbannazar Ezizowyň bu goşgu setirlerini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Goloýda jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini öňünde okudy. 14-nji fevralda prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik fiýasy guramalarynyň hemde medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşdy. TDH-nyň habar bermegine görä Aşgabatda ýerleşýän jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde bolan duşuşukda türkmen prezidenti ýurtda kabul edilýän programmalar Döwlet we jemgyýeti östürmegiň ähmiýeti hemde döwlet bilen halkyň bitewligi hakda gurrun edipdir. Ol ýygnananlary watany söýmäge çağırdy. Prezident bu çağırışını döwlet metbuotunyň magtumula degişlidigini aýdýan goşgu setirleri bilen hemde belli meşhur türkmen sowet şahyrlarynyň watançylyk temasyna ýazan goşgu setirleri bilen bezedi. Türkmen dünýäsine bagyşlanýan dünýä türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sanyny biz şol goşgu setirlerine ýakynan syn edýäris. Dünýä türkmenleri prezidentiň duşuşukda okan goşgu setirlerini seljermek üçin türkmen edebiýatyna 10 ýyllyklaryny bagyş eden Aşgabatly ýazyjy şahyr Amamurat Bugaýewa ha iş bilen yüzlenýär. Bugaýew ilki bilen magtumula degişlidigi aýdylan goşgudan başlady. Prezident watansöýjülükden we agzybirlikden söz açyp magtumulynyň şeýle setirlerini okudy. Köňüller ýüreklör bir bolup başlar, tartsa ýygnerär topraklar, daşlar, bir suprada taýýar kylynsa aşlar götürler uluk bağlı türkmeniň. Ýöne Aşgabatda ýazyjy Amamurat Bugaýewiň sözlerine görä bu goşgu setirleriniň magtumulynyň awtorlygyna ýazylanlygy dogrusunda käbir soraglar bar.
Ulanlar bellemenden sonra magtumulyň türkmeniň diýen goşgusynyň bir bölümini okudy prezident. Ýöne bellemenden sonra türkmeniň magtumulyň goşgusy täzeli şol täzeli. Onu gurrun gaty aňyrdan aýdýar 1944-nji ýylda filosof Kolçymyllyýew Yine men kakam şunu iyilisinden yığın attır deyip getirip 210 tane koşuyunu ılımlar akademiyesine tavsiye ya. Sonuncusunda ya Türkmen'in koşusun var. Öğren bellemeli ya da şu bir Arap Kuraf katında yazılan nerede eğen zor. Yön kuyu 1925 yılda 1940 yılda çelli ulunun Latin Kuraf katında yazılan koşulur. Öğren son o hakkında geçen akarın 50. yıllarında Ulu edelcederler oldu. Son karastırmanın ilkinci yıllarında, 20. akarın 90. yıllarının başında da ulu edelcederler oldu. Metbu otdu da attı. Soğuşçular masumluluğunun değer oluyonu. Kılçmüllüğünün özünün bir yadı kakasının yeni gayriğinin yalan oluşturur. Dikse yaşa Türkmen'in oluşturur. Tadır Türkmenistan'ın kakasının özününe tutuk yazılan oluşturur. Da mesela Ceyhun bilen baktalar arası. Oğuşun Türkmenistan Ceyhun bilen baktalar
Deyip Bugaýew bu ýagdaýyň ýönesini düşündürdi. Onuň ynanjyna görä Türkmenistanyň Ceyhun ýagny bugünkü Amy derýa bilen Bahry Hazar ýagny Hazar deňziniň arasynda ýayylyp ýatan territorial çägi magtumuldan tas 100-120 ýyl soň keskitlenildi. Magtumuly Praga 18-nji asyrda ýaşap geçen görnükli türkmen şahyrydyr. Onuň agzybirlik, ahlak, gözellige, watansöýjülük ýaly temalarda ýazan goşgu setirleri bugünkü gün türkmen halkynyň arasyna başa togap edilýär. Magtumulynyň ýaşan döwrüne türkmen halkynyň Ceyhun bilen Bahry Hazar arasyny öz içine alýan umumy territorial şahsyýeti ýagny territorial kimligi heniz kemale gelmänini, Magtumula soňundan daklandygy aýdylýan goşgularyň töwereginäki jedelleri soňlugy bilen Sowet hökümeti Kommunist partiýanyň diýdim zor görkezmeleri bilen basyp ýatyrýar. Garaşsyzlyk alnyny Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýazyjy şahyrlardan bu gurrunları koymağı soruyar. Anhan Yazıf'ın bu cedeller varada gurrunu koydurmağından 2-10 yıllık, Mağtumulu'nun yaşa bütün dövrünün 200 yıllık geçenden son, cedelli koşkular Mağtumulu'nun öz adından cemiyetçilik kurumlarının vekillerinin önünü devlet baş tutanı tarafından okuluyar. Halk devlet bilen bitövlüge, ağzıbirlige çağırılıyar. Prezident Berdimuhammedowyň okan goşgularynyň arasyna Sowet türkmen edebiýatynyň görnükli wekillerinden Gurbannazar Ezizowyň watançylyk hakdaky setirleri hem bar.
Biz näme bolsak, şol bolaly bolsa bolýar Eziz watan.
Biz näme bolsak şol bolulu bolsa bolýar edýdi watan. Aşgabatly ýady jama Murat Bugaýew bu goşgularyň ýazylan döwrüniň konjunkturalaryny nazarda tutup, bu täterleriň zamanamyzyň ideologiýa spektrine gawat gelmeýändigini aýdýar. Gurbanadyr Edipiň näme bolsak şol bolulu diýen goşgu täterlerini döwlet başçylygynyň watançylyk ruhuny wagt etmek üçin halk köpçüliginiň öňünde okumagy watançylyk we milletçilik temalary bilen bagly gurrunlara ýolaşdy. Watançylyk ýagny patriotizm bilen milletçilik ýagny nasionalizm ruhuny deňeşdirmek derurlygyny ýüze çykardy. Aşgabatly ýadyjy Bugaýew bir näme bolsak şol bolulu diýdirip ogullaryny agyr günni kösüýän watanyň watançylygynyň ynandyrjylygyny sorag astyna alýar. Patriotizm ýagny watançylyk bilen nasionalizm ýagny milletçiligiň tapawudy patriot ýagny watançy öz ýurduny ýurdun edýän işleri sebäpli buýtanýar. Ýöne nasionalist ýagny milletçi öz ýurduny ýurdun edýän işlerine garamazdan buýsanýar. Birinji duýgu öz ýany bilen jogapkärçilik getirýär. Ýöne ikinji şowokör ulumsuluk urşa ýol açýar diýip Amerikaly esteçi we drama tanqidçisi Sidney Harris ýazýar. Garaşsyzlykdan soňky ruhnamaçy türkmen milletçiligini öwrenen daşary ýurtly alymlar ýurtda döwlet aparady tarapyndan ýürüdilen milletçilik siýasatyny media we medpuga serişdiler arkaly gije günüýde ýaýrydylan siýasy wagdy. Tutuş milletin kimligine liderin şahsiýetiniň ýokardan mejburi diýer edilmeginiň halk döwlet bütünlüğü hökmüne görkezilmäge synanşylmagyny, köp pikirliligiň ýykylyp ýok edilmegini tanqid edýärler. Eýsem şowokör milletçiligiň täsiri dälmi dünýäniň taryhynda 2-nji jahan gyrgynçylygyna ýol açan sebäplerin hatarına millionlarça adamyň janyny alan, millionlarça adam ýetir, ýene millionlarçasyny ýetim galdyran. Hut şol şowokör milletçiligiň hyýaly duşman küýtegi dälmi, Holokost ýaly adamda taryhynyň utanç sahypalaryna 6 milyon bennäni ölüm lagerlerine cevir tütemese de war eden. Ýöne medeniýetleri we milli aňýetleri öwrenýän alymlar täze türkmen milletçiliginde hyýaly daşarky duşmanyň ýokdugyny aýdýarlar. Temadan daşlaşmazdan Aşgabatly ýazyjam Murat Bugaýewiň bir näme bolsak şol bolulu bolsa bolýar edýdi watan ýen setirlerdäki biz we watan aňlatmalaryny haýsy biz we haýsy watan barada gurrun baryany we hakda aýdan sözlerini bilelikde dinläliň.
Gurbanlar uly şahyr Men onun bir malarında aslamak ya, onun şahirlerini çekiyor, tümlet metin yok duyuyor, onu sor. Biz ilerine yurt ve ayetler var gözümle tutuyor. Gördüm sebep sayılığının en tek rahatmayan ne uğru tezine şu brezizin vardın, yıllık döğüşüne, yıllık üstüne, yıllık rakınıp, yüzen tatlarıydı, muriyat, buna kamalizma var ya, diyen ne uğru yazdım olsun. Ve biz ilerine şu etler gazdanları gözümle tutuluyor da, ondan o Bilmem mol hok şov olur eder etleri etleri de oturun gazdanlar yok mol gitti de kayadan uçturdu ve ağaçtın yoktu yok mol hodur kazanlarına noktu bol hovalya eriyor vatan ne vatan tüm olur yorunun rayetler bulmasa yor rayetlerinin anadatını etmeyen mol derdine bana versin bu kovuştular iyidir geydir sen mi çağın terettir sinem olurluktan taylanacak bolun Serap watana da hoşlar gerektir diye.
Diýip Bugaýew aýtdy. Soňra prezident Berdimuhammedow jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň öňünde Sowet türkmen şahyry Kerim Gurbannapesowyň şeýle setirlerini okudy.
Diňe ene matam watana öňünde üç şükürlüm aýry kysmat küýseme.
Atana öňünde başlamaly, watan uly zatdyr. Vatan için demeye adımlar başımı oydular. Toprağı için o vatan nimet, halkın yorumlarını, yorumlarını kesinliklerine şerit yönetmek nimet. Vatan nimet, halkın bir hali adayının bir gedil cennete yorup olmadı. Onun cenneti yönetim doğduğu yorumlarının için vatan.
Deyip Bugaýew belledi. Onun sözlerine göre Sovet döwründe yazıcı şahyrlar eserlerini komünistik ideologiyanı aşa mahavatlandıryardy. Aşgabatly yazıcı şeýle sözler bilen söhbetdeşligi jemledi.
Vatan bilen düşünjäni beýle unutmalarla vatan beýikligini durmaly, vatan beýikligini durmaly şeýler. Vatanı yani bir şol devleti idare ederler. Vatanın hoşlardığını, vatanın öterdentlerine mi de ama arka duruyarlığını, devleti yani vatan yanları idare eden yolbaşçılar, iyi günün ağına yetilmeli, sonra özlerinin anı işlerinden fuhut etmeli.
Ağlayan aydın fal, alkış et